Sálmur 150. Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann vegna mikillar hátignar hans. Lofið hann með lúðurhljómi. Lofið hann með hörpu og gíju. Lofið hann með bumbum og gleðidansi. Lofið hann með flautum og strengjaleik. Lofið hann með hljómandi skálabumbum. Lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andardrátt hefur, lofi drottinn. Halleluja!